Labrīt! Lasīsim no Dieva vārda. Vispirms es mudinu tevi izteikt lūgumus Dievam, pielūgt, aizlūgt un pateikties Dievam, un to darīt par visiem cilvēkiem, par ķēniņiem un visiem, kas augstos amatos, lai mēs mierīgi un klusi dzīvotu dievbijīgi un krietni. Tas ir labi un atzīstami mūsu glābēja Dieva priekšā. Āmen.
Labrīt visiem, kas šorīt ir spējuši ierasties. Praviešu vārds, kas Dieva iedvesmots, ir tas, kas mūs vada un pamāca, kā mums šo dzīvi dzīvot. Un vēlos lasīt no Jeremijas grāmatas vecajā derībā 29. Nodaļas 7. Pantu. Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, kur es jūs liku aizvest, un pielūdziet to kungu par to, jo tās labklājība ir arī jūsu labklājība. Dievkalpojuma sākumā dzirdētais jaunās derības teksts, kurā tiek mums pamācīts aizlūgt par vadītājiem, valdniekiem, lai mēs mierīgi varētu dzīvot tajā vietā, kur atrodamies. Un arī šis Jeremijas teksts ir pamācība, kā mums izturēties tajā vietā, kur esam. Runā par to, ka mums nevajag kā kristiešiem norobežoties no apkārtējās sabiedrības, bet līdzdarboties tās labklājības celšanā. Tas nozīmē arī atzīt to cilvēku nopelns un pūles, kuri ir daudz darījuši, lai šāda sabiedrība tiktu uzcelta. Un novembris Latvijā ir noteikti vispatriotiskākais mēnesis, vai ne? Jo 11. Novembrī mēs atzīmējam Lāčplēša dienu, pēc pāris dienām 18. Novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas proklamēšanas 95. Gada dienu. Kā tad ir izveidojusies Latvijas valsts un kā tā ir iegūsi brīvību un kā tā ir kļūst par tādu, kāda tā ir šodien? Es domāju, ka to zināt un atzīt ietilpst arī mūsu kā kristiešu pienākumos. Tādēļ mēs veltīsim kādu laiku, kādus brīžus, lai pārlūkotu šo brīvības cīņu gaitu, norisi, un varbūt mēs atklāsim daudz, varbūt arī kā nezināma, kas mums agrāk nebija zināms. Un tā sāksim jau ar to pašu galveno datumu, 1918. Gada 18. Novembris Rīgā, Vācu okupācijas apsākļos tiek sasaukta, jeb izveidota tautas sapulce ar Aleksandru Čaksti priekšgalā un ievēlēta pagaidu valdība ar premjeru Kārli Ulmani. Ja mēs no šodienas skatu punkta paraugāmies uz to situāciju, kāda tolaik bija, Latvijas valdībai nebija armijas, tai nebija ne pārvaldes, ne centrālā, ne vietējā varas aparāta. Būtībā šī Latvijas proklamēšana, ja mēs tā skatītos, būtu sapņa, vēlamā sapņa paziņojums. Jeb mērķa paziņojums, uz kuru mēs gribam doties. Mēs gribam brīvu, neatkarīgu Latvijas valsti. Jo armijas nav, pārvaldes aparāta nav un finanšu nav. Ko arī ļoti drīz izjuta jaundibinātā pagaidu valdība. Pēc pāris dienām tiek dibināts pirmās karaspēka daļas ar komandieri Oskaru Kalpaku. Bet 1. Decembris, tas ir pēc nepilnām divām nedēļām, no Latgales puses jau sākās padomju Krievijas iebrukums Latvijas teritorijā. Latvijai savu bruņoto spēku nav, un šie padomu spēki, kuru sastāvā ir arī latviešu sarkanie strēlnieki, drīz vien tuvojās Rīgai. Un 1918. 18. gada 17. decembrī Krievijas valdība izdod manifestu, kurā paziņo par Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas nodibināšanu ar valdības galvu Pēteri Stučku. Janvārī, 19. gada janvārī, Latvijas pagaidu valdība ir spiesta bēgt cauri Jelgavu uz Liepāju tikai dažu simtu karavīru aizsardzībā. Rīgu ieņem padomju karaspēks un turpina virzīties uz Liepāju. Un 19. gada sākuma posmā būtībā visa Latvijas teritorija jau atrodas, kā toreiz mēdza teikt, lielinieku varā. Un viņiem zināmā mērā piedara arī tautas atbalsts. 1919. gada janvārī notiek vairāki svarīgi notikumi priekš jaunās Latvijas valsts. Būtībā tās proklamētās nacionālās valsts valdība atrodas Liepājā, kur tikai nedaudz teritorijas ap Liepāju neatrodas padomju spēku pārvaldībā. Un liekas, ka valstī ir pienākušas beigas. Bet 19. gada janvārī tiek noslēgts Latvijas pagaidu valdības līgums ar Vācijas pārstāvi Liepājā Viņiku par Latvijas karaspēka vienību dibināšana Vācijas landesvēra jeb zemessardzes sastāvā. Tātad pirmie latviešu vienības viņas karo kopā ar Vācu landesvēru pat pret padomju karaspēku. Un arī šajā pašā janvārī uz Igauniju tiek nosūtīts Jorģis Zemitāns kā Latvijas militārais pārstāvis Igaunijā, kur tiek noslēgta vienošanās ar Igaunijas valdību par Latvijas armijas daļu dibināšanu Igaunijas teritorijā. Un arī tā paša gada martā Latvijas armijas nodibinātās vienības Jorģa Zemitāna vadībā kopā ar Igauņu spēkiem sāka Latvijas atbrīvošana no ziemeļiem – Valka, Valmiera, Cēsis un tā tālāk. Vēl, protams, ir arī citi sabiedrotie Latvijai, un tie ir Angļi un Franči. 19. gada februārī Latvijas armija saņem ieročus uz kuģa uz Tvaikoņu Sarātavu, kas ir Angļu valdības sūtītie ieroči. Tālāk mēs varam skatīties, liekas, ka situācija kļūst vēl sliktāka, jo 16. aprīlī notiek Vācu organizēts pučs Liepājā, un Ulmans ar valdību patverās uz kuģa Sarātavu. Tātad viņiem vairs nav ne Liepājas apriņķis, bet tikai Tvaikonas Sarātavu, kas ir Angļu, varētu teikt, teritorija. Un šajā laikā tiek arī nodibināta trešā valdība, kura tiecās izsaka pretenzijas uz Latvijas teritoriju. Un kāda tā ir? Mēs zinām. Andrieva Niedras valdība, kura ir provāciska, Andrievs Niedra ir rakstnieks un publicists un mācītājs. Viņi aizstāv baltvācu intereses Latvijas teritorijā. Tālāk, jā, mēs jau pieminējām, sākās Latvijas atbrīvošana no ziemeļiem. Sākumā marts, aprīlis, Valka, 30. maijā ir atbrīvota Valmiera. Un kas notiek tad, kad Valmiera ir atbrīvota, tāds īpaši svarīgs? Valmierieši zinām? Noteikti zinām, vai ne? Tas ir Valmieras reāls skolas fizkultūras skolotājs Alfrēds Lukstiņš aicina skolēns iesaistīties pašaizsardzības un kaujas vienībā. Un no Valmieras reāls skolas piesakās 70 skolēni un vairāk studenti, kas kļūst par pamatu vēlāk izveidotajai skolnieku rotai, kuri cīnās Jorģa Zemitāna kaujas vienībā, jeb Cēsu pulkā. Kad tiek ieņemts Cēsis ar Latgales partizānu palīdzību, arī tas ir 5. jūnijas aptuveni, tad Cēsu Gimnāzijas direktors aicina arī gimnāzijas audzēkņus iesaistīties Latvijas atbrīvošanās cīņās, un tajā iesaistās kādi 35 vai vairāk skolēni. Tiek izveidota 5. Cēsu pulka ietvaros skolnieku rota, kurā ir 108 karotāji. Vecumā no, es nepārsakos, 14 līdz 20 gadiem. Un skolnieku rota cēspulka sastāvā karo līdz pat Rīgai un vēl tālāk. Un 19. Gada vēlā rudenī tiek izdota valdības pavēle par skolēnu demobilizāciju no armijas. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, mēs varam teikt, ka 9 no skolnieku rotas kareiviem atdeva savas dzīvības par Latvijas neatkarību. 9 kritušie. Tālāk mēs varam skatīties, nedaudz pakāpties atpakaļ. Landesvēra sastāvā Latvijas vienības tuvojās Rīgai un 19. Gada pavasarī arī to ieņem, bet šajā brīdī notiek dalīšanās, kad Landesvērs un sāk realizēt Vācijas intereses, un arī 19. Gada martā iet bojā Latvijas vienību pirmais komandieris Oskars Kalpaks, it kā pārpratuma apšaudēs starp Landesvēru un Latvijas vienībām. Viņa vietā stājās Jānis Balodis. Un 5. Jūlijā Jorģa Zemitāna vadītās vienības ieņem Rīgu un tur savienojās ar Jāņa Baloža vadītājām latviešu vienībām gan teritoriāli, gan organizatoriski. Un par Latvijas armijas pirmo virspavēlnieku kļūst Dāvis Simansons, kurā dzimtā pusē ir Limbažu novads. Pirms pāris nedēļām viņam arī Limbažos Baumaņu kāda laukumā klātesot mūsu pašreiz Latvijas armijas virspavēlniecībai tika atklāta piemiņas plāksni par godu pirmajam Latvijas armijas virspavēlniekam Dāvim Simansonam. Liekās, Rīga ir ieņemta un, kā teikt, sirds ir Latvijas armijas pārziņā un aizsardzībā, un tagad tikai atlicis tas mazākais, bet izrādās, ka nē. Sākās Latvijas teritorijas atbrīvošanas kauju posms, ko vēsturnieks sauc par Bermontiādi. Jo Zemgalē esošās Vācijas zemesardzes un dzelzs divīzijas vienības apvienojās ar krievu Bermontā Vālova vienībām un izveidotā saucamo Rietumkrievijas armiju, kura dodās uzbrukumā Rīgai un ieņem visu Pārdaugavu. Tas notiek 19. Gada rudenī, rudens mēnešos, septembris, oktobris. Un tagad frontes līnija tieši pa Daugavu, un Latvijas valsts, nacionālās valsts pastāvēšana atkal atrodās briesmās. Šajā laikā, kā sabiedrotie Latviju atbalsta Anglijas un Francijas kara kuģi, kuri atrodās Rīgas ostā. 11. Novembrī sākās uzbrukums Bermonta karaspēkam Pārdaugavā no Latvijas armijas puses, un uzbrukumu sagatavo šo kara kuģu, Angļu un Franču kara kuģu artilērijas uguns. Uzbrukums ir sekmīgs, un 11. Novembrī 1919. Gadā Rīga tiek pilnībā atbrīvota no Bermonta karaspēka. Un par godu šim datumam mēs svinam 11. Novembri kā Lāčplēša dienu. Tālāk jau Bermonta karaspēks caur Jelgavu tiek padzīts tālāk uz Lietuvu, kur Lietuvas armija noslēdz Bermonta Avalau karaspēka iznīcināšanu. Nebrīva vēl ir Latgale. Latgales atbrīvošanā Latvijas armija, Latvijas valdība ir noslēgusi līgumu ar Poliju. Polija dod savu karaspēku 20 tūkstošu vīru, lai tie kopā ar latviešiem un igauņiem cīnītos par Latgales atbrīvošanu. Un 1920. Gada 3. janvārī tiek atbrīvota Daugavpils, un 20. Gada 1. februārī tiek noslēgts pamiera līgums ar Padomju Krieviju. Miera līgums tiek noslēgts vēlāk 11. augustā. 1. maijā, es atvainojos, tiek sasaukta Satversmes sapulces pirmā sēde, un tā mūsu valstī arī ir svināmā diena, vai ne? 1. maijs ir Satversmes diena. Varbūt dažas lietas es šeit izlaidu, jo, protams, šo notikumu ir ļoti daudz, un viņi ir diezgan sarežģīti un reizēm, informācija mums pieejamā internetā un dažādos izziņu avotos mēdz būt arī atšķirīga. Bet kā? Bet pavilksim tādu kopsavilkumu svītru apakšā šīm atbrīvošanās cīņām, kas ilga pēc vēsturnieku aprēķiniem 686 dienas. Latvijas armijas pusē ir 3046 kritušiem un 4085 ievainotiem. Kā arī par Latvijas neatkarību ir dzīvības atdevuši igauņi, lietuvieši, poļi un arī citu tautību cilvēki. 11. novembrī un 18. novembrī mēs godinām viņu piemiņu. Kādi ir iegūmi? Mēs varam runāt savā dzimtajā valodā, savā valstī. Mēs varam iegūt izglītību savā dzimtajā valodā. Mums ir sapulcēšanās, ticības un vārda brīvības. Mums ir sava valsts ar savu pārvaldi, kurā arī mēs, ja vien vēlamies, varam ņemt dalību. Tā ir. Un ko mēs kā kristieši? Mēs arī varam godināt šos cilvēkus, kuri atdeva savas dzīvības, atdeva savu veselību, kuri parādīja lielu ticību, lielu uzdrošināšanos, kuri uzdrošinājās sapņot lielus sapņus par brīvu un neatkarīgu Latviju, kad visi apkārtējie apstākļi likās runātam pretim, un kad tie rādīja, ka jums nav nekādas cerības, bet tomēr notika neparedzamais. Un to cilvēku vidū, kuri dibināja Latvijas valsti, bija ļoti daudz kristiešu, ļoti daudz cilvēku, kur ticēja Dievam. Vai gan tādēļ par Latvijas himnu tika izvēlēta Viļķinieša Baumaņkāļa dziesma, gan viņa vārdi, gan mūzika, Dievs svētī Latviju. Vai gan cilvēku, kuriem nav sakars ar ticību un Dievu, šādu dziesmu būtu izvēlējušies par valsts himnu. Un tā mēs varam teikt, ka mūsu valsts tā ir arī kristiešu valsts. Un mēs godinām šos varoņus, kuri nežēloja neko, lai mēs baudītu šo brīvību. Mēs godinām arī tos mūsu brāļu tautu cīnītājus, kuri devās uz Latviju, lai šeit cīnītos par Latvijas brīvību, igauņus, lietuviešu, poļus un citu tautību cilvēkus. Un šajā cīņā, Latvijas brīvības cīņā, es saskatu arī kaut ko daudz un līdzīgi ar garīgo cīņu, kuru mēs kā kristieši piedzīvojam. Vai kristības solījums arī nav kā deklarācija vai manifests, kurā mēs paziņojam, ka esam Kristus pusē? Kaut gan mūsu miesā vēl darbojās kas? Pretēji spēki. Apustulis Pāvils romiešu vēstulē 7. Nodaļā varam uzšķirt un sekot līdzi. Romiešu vēstule 7. Nodaļa. No 17. Līdz 19. Pantam rakstam. Bet ja jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks, jo es zinu, ka manī, tas ir manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru. Vai mēs nesaskatām līdzību tur? Kristības solījumā mēs paziņojam, proklamējam, deklamējam, deklarējam, ka mēs piederam Kristum. Bet mēs savā iekšienē, savā garīgajā būtībā izjūtam, ka tur notiek cīņa starp labajo, starp labo spēku un ļauno spēku, kuri cīnās viens otram pretim. Un reizēm uzvaru gūst vieni, un reizēm uzvaru gūst citi. Vai tā nav? Tāpat kā šeit Latvijas teritorija, arī Lietuva un Igaunija, viņa šī teritorija bija divu lielvaru saskares vieta. No vienas puses, tā pēc oktobra lielās socialistiskās revolūcijas 17. gadā oktobrī un decembrī, bija komunistiskā iekārta, no otras puses pretī stāvēja Rietuma Eiropa ar monarhiju un kapitālismu. Un rietumnieku interesēs bija apturēt komunismu, kas virzījās uz Rietumu Eiropu. Un viņi to cerēja izdarīt ar latviešu, lietuviešu un igauņu spēkiem. Tādēļ, zināmā mērā, tīri politiski viņiem tika dota iespēja organizēt savas vienības un cīnīties pret komunistiem. Un šajā teritorijā notiek cīņa starp šiem diviem lielajiem pārstāvošajiem spēkiem. Un arī mūsos, kā cilvēkos, mēs arī esam teritorija, jeb būtnes, kurās notiek cīņa starp divām milzīgām varām, starp ļaunā spēkiem Sātana un viņa eņģeļiem, Dievu Kristu un viņa eņģeļiem. Mēs zinām, ka Kristus ir Sātana uzvarējis, bet šī uzvara vēl nav simtprocentīgi pilnīga. Kad šī uzvara kļūst simtprocentīgi pilnīga? Tad, kad Sātans un viņa eņģeļi aizies bojā uguns un sēra jūrā. Bet pagaidām kaut gan Kristus ir uzvarējis un šī uzvara ir proklamēta, un mēs to pieņemam kā savu uzvaru, cīņa joprojām turpinās. Cīņa joprojām turpinās, un tā ir diezgan sīva. Šī cīņa mums rāda arī to, ka mums nepieciešams sabiedrotiem. Vai Latvija varētu izcīnīt uzvaru viena pati, bez igauņiem, lietuviešiem, poļiem, pat arī vāciešiem, jo viņi arī karoja. Mūsu pusē, ja tā varētu teikt, vienu laiku vēlāk kļūpa par ienaidniekiem. Cēsu kaujās Jorģa Zemitāna vienības cīnījās tieši ar Vācu Landesvēra un Dzelzs divīzijas vienībām un uzvarēja. Un tālāk atspied uz Rīgu. Mēs nevaram, Latvijas armija nevarētu arī uzvarēt bez ārvalstu franču un angļu karakuģiem, ieročiem, Un finansiāla atbalstība naudas. Tas viss bija vajadzīgs. Un jāsaka, tā bija labi, ka bija izvēlēta tāda valdība, kura saprata, kā iespējams iegūt sabiedrotos, kā iespējams viņus motivēt un kā iespējams panākt viņu atbalstu. Varbūt daži teiks, jā, tur augšā tie vīri, viņi sēž drošā vietā, varbūt siltā vai netik siltā istabā un raksta papīrus un zvana pa telefonu, bet no viņiem bija ļoti daudz, kas atkarīgs. No spējīgiem vadītājiem, kuri redzēja un saprata, kā vajag lietas organizēt, ar ko vajag saistīties, ar ko nevajag saistīties, kā izmantot to situāciju, kura ir izveidojusies savu nacionālo interešu aizsniegšanai un sasniegšanai. Tur bija vajadzīga liela gudrība un sapratne. Un šiem cilvēkiem tāda bija. Mēs varam teikt paldies Dievam, ka Dievs bija devis tādus cilvēkus. Vai mēs uzskatām, ka varbūt tam nekas kopējs nav ar to, ar ticību? Es domāju, ka nē. Jo mēs lasām arī apustuļu darbu grāmatā, ka Dievs ir līdz visām tautām celties, no vienām asinīm un devis vietu un laiku, kur tām dzīvot. Ja mūsu tautai ir dots laiks un vieta, kur dzīvot, vai tas nav Dieva nodoms? Vai, lai to realizētu, viņš nevar izmantot cilvēks, viņš neizmantoja cilvēks, kuri tur tolaik bija. Aleksandrs Čakste, Kārlis Ulmans, Anna Zigfrīds Mērovits un daudz citi noteikti izmantoja. Tie arī bija cilvēki, caur kuriem darbojās Dievs. Un kad mēs cīnāmies garīgajā cīņā par ticību, par Kristu, mums arī vajadzīgi sabiedrotie. Protams, Dievs ir mūsu vislielākais sabiedrotais, bet mums ir vajadzīgs arī cilvēcīgais atbalsts, vai ne tā? Un kāds pētījums, kas veikts draudzē, rāda, ka jo vairāk draugu jaunajam draudzes loceklim ir draudzē, jo ir lielāka iespēja, ka viņš paliks draudzē. Bet ja viņš ir viens, aizmirsts, nesaprasts, tad ļoti liela iespēja, ka viņš aizies no draudzes. Jā, kāds pētījums saka, ja ir 7 un vairāk draudzi, tad ir ļoti liela iespēja, ka šis cilvēks būs un paliks. Tas rāda sabiedroto lielo nozīmu un vajadzību, draugu vajadzību. Vai ticības dzīvē reizēm nav arī tā, ka mēs īsti nevaram saprast, kas notiek? Tas, kas ar mums ir noticis, vai to Dievs dara, vai ļaunie spēki ir uzbrukuši? Vai tā reizēm nav? Kad notiek kaut kas slikts, jā, mēs ciešam zaudējumus, cita veida nelaimes mums uzbrūk. Mēs sākam prātot, kāpēc tā? Varbūt pirmais jautājums, ko mēs uzdodam, ir, ko es sliktu esmu izdarījis, ka man tā notiek. Bet vai vienmēr ar mums notiek kaut kas slikts tad, ja mēs esam sagrēkojušies un kaut ko sliktu izdarījuši? Ko Ievs bija sliktu izdarījis, ka ar viņu notika tā? Viņš zaudēja īpašumus, zaudēja bērnus un daudz ko citu. Ko viņš slikti bija izdarījis? Jā, viņš nevarēja saprast vienā brīdī. Viņš teica, Dievs ir devis, Dievs ir ņēmis, bet vad īstenībā tas, kurš ņēmis, nebija kāds cits. Arī mūsu kristīgajā dzīvē tā, ka reizēm mēs nespējam saprast, kas te īsti notiek. Un kad es meklēju šos materiālus un skatījos, kā risinājās kara gaita, tad sākumā, tad bieži vien arī bija tā, ka īsti nevar saprast, kas tad notiek, kas par ko karo un kas kura pusē ir, kas ir ienaidnieks un kas ir draugs. Notiek mīklainas lietas, neizprotamas lietas, kā šī traģiskā apšauda pie Airītēm, kurā Oskars Kalpaks gāja bojā. It kā starp sabiedrotajiem. Viņš un vēl vairāk gāja bojā no tā saucamās draudzīgās uguns. Es domāju, ka šis termins mums ir zināms arī no tā, ka ASV armija karo daudzās vietās un viena daļa ASV karavīra, kur gājuši bojā ārvalstu misijās, ir gājuši bojā no tā saucamās draudzīgās uguns, kad savējie ir nošāvuši savējos. Un tāda gadījuma nav maz. Vai arī draudzē reizēm tā nenotiek, ka sākam šaut pa savējiem? Varbūt dažreiz tā ir, jā, ka sāk šaut pa savējiem. Tā kā šajā atbrīvošanās karā un mūsu garīgajā cīņā ir daudz līdzību. Un mēs daudz ko varam arī mācīties. Svētajos rakstos ir šīs mācības, arī šajā vēsturē ir šīs mācības. Kā izdzīvot? Un viena no traģiskākajām, jeb visšokējošākajām mācībām ir tā, kā lai uzvarētu, ir jāmirst. Tas varbūt tā skan abstrakti, bet tā ir viena no galvenajām mācībām, ko atrodam gan dzīvē, gan Bībelē. Kristus, lai uzvarētu sātanu, ko izdarīja? Viņš labprātīgi mira pie krusta. Un ko viņš atstāja saviem mācekļiem, kādu novēlējumu, jeb kādu mācību? Kas gribēs izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas to zaudēs manis dēļ, tas to iegūs. Liekas, tas ir paradoks. Tur nav loģikas. Tas ir paradoks. Bet, lai uzvarētu, ir jāmirst. Jāmirst kam? Jāmirst vecajam cilvēkam, jāmirst grēkam, grēcīgajam, egoistiskajam raksturīpašībām, lai varētu būt īsts kristietis. Vecajam ir jāmirst un jaunajam ir jānāk vecā vietā. Tas ir grūti, sarežģīti, sāpīgi. Tas nenotiek vienā dienā, tas notiek mūsu visas dzīves laikā. Bet tā ir viena no kristietības un arī mēs redzam no kara lauka galvenajām mācībām. Kādiem bija jāmirst, lai pārējie varētu uzvarēt. Un tā šajā brīdī, ko es gribētu pateikt, mēs kā kristieši esam aicināti godināt mūsu valsts vadītāju un varoņu sasniegto, paveikto, lai mēs varētu dzīvot šādā brīvā valstī, kurā mums ir iespēja brīvi ticēt, brīvi izteikties, brīvi pulcēties, piedalīties valsts pārvaldē. Un mēs kā kristieši arī tiekam joprojām aicināti cīnīties šo lielo garīgo cīņu, kurā Kristus ir uzvarējis, kurā mēs esam proklamējuši savu uzvaru un savu nostāšanos Kristus pusē, bet šī cīņa joprojām turpinās. Un lai Dievs svētī mūs šajā cīņā, ka beigās esam uzvarētāju pusē un kopā ar uzvarētāju viņa valstībā, kas būs arī mūsu valstība. Āmen. Labais, mīļais Tēvs debesīs, šajā brīdī mēs pateicamies Tev par to, ka varam dzīvot savā valstī, ka Tu mūsu tautai esi devis savu vietu virs plašās zemeslodes. Mēs pateicamies par tiem cilvēkiem, kuri ir sapņojuši un izcīnījuši šo brīvību. Un šajā brīdī vēlamies lūgt arī par saviem pašreizējiem pilsētu un valsts vadītājiem, tāpā viņiem garīgu skaidrību un sapratni par taisnību un to, kas ir labs, pareizs un tīkams tavās acīs, lai mēs gan kā kristieši, gan arī visi pārējiem mūsu draugi un cilvēki varētu dzīvot labklājības apstākļos, bet labais kungs dāvā, ka mēs saglabājam arī labklājības apstākļos garīgu skaidrību un izpratni par lietām, lai netiekam labvēlības un labklājības iemidzināti garīgā miegā. Tā mēs lūdzam, kungs Jēzu, Tu esi mūsu īstais karavadons, Tu esi tas, kurš ved mūsu uzvaras gājienā. Mēs lūdzam Tavu svētību un žēlastību arī turpmākajās cīņās. Dāvā mums arī līdzcīnītājs, kas varbūt mūsu draugi, padomdevēji, un tādi, kas pasniedz roku un stiprina un iedrošina mūs grūtošu pārbaudījumu brīžos. Tā labais kungs, mēs to tā lūguši ticam, ka Tu darīsi pēc sava labā prāta. Tevis paša dēļ, Tevis vārdā. Āmen.